¡Pum! ¡Ah! ¡Ya entendí!
Zia itene, kwa singa ti VOA Afrique, la sobi kwa uta lango siu tinze ti fulundingi. Mbonga oko tipiko tipe kombitege na Washington kutagbata cha Amerika, mbonga mbasamba la tila kui na bongi. Wago singa cha eke Pascaline Marie-André Magalenga na Félix Ipasisi Zimbru. Bizengwa mo Félix?
Bibara mo Pascaline Marie-André Dieudonné e bara azuti mangwe kwe fadeso asangu. Sango Boko Haram bilaso kota tumba na Cameroun ala gbi mosquée ti fotokol na mbage ala fa ak batia civil a trogu ti Tchad na ti Cameroun a loti na langangu biri a islamiste ngbangbo ouse a wala kwa na ti biraso a kporo na Gamboru na katikati ti Nigeria na Cameroun
na mbage ti Mali mbili mbili na mbanga wara nord kota bira a ti na popo tia togu kpale ndoro na tabankor so eke na popo ti Gao na Kidal idabe ti e asala son zeoko la kpale a eke na ti tabankor
na Congo démocratique mbili mbili na Beni na mbage ti banga to wala nord-est azo ongo tia la balo senda ota a wala kwa na ti na bongo tia balakan a sala la sonze okula aeke fa akbati azo na mbarika.
Na zombi, ngina gbia Kenneth Kaunda, babati dipandansi, so na ndimbe so ngutulo aeke balegumba ya loli na lopitalo ti Lusaka. Lo yeke lani na liti kodro ngu baluse na mbasambala, na mbagi lutiri mingi tenetizi Afrika na gbichimba.
Na ndeboti gereti kan, la so na demi-finale, Côte d'Ivoire, ketimbi na Congo démocratique na bata na mbonga miambe ti lakwi. Kekeleke Guinée équatoriale ke timbi na Ghana na Malabo na Ngomba Miambi. Jaitene na ndoti VOA Afrique. Bego biati finance na ti budget Abdallah Kadre sur le Kenga ministre résident ti Bamingi Bangoran a fapekoti ngangu tambola sur le sa na ndeli. Imalo na wagonsinga tiye Melvin Aurélie Kodro.
Igolani isara kwani a passé njoni lani gudeti sa isara gikwala na ndele na bamingi mais isara kwani aussi na ndele na bamingi go encore na kotisa ko igu aussi na ngolo kwata isara kwani donc au lieu ti ten isara ou c'est isara na ta kodro même au show et donc asara que a kwana passé njoni et i a membre ti délégation timbi ko ikir na bangi njoni so igoso ala ga na tereti inala epika patara mingi na sultan aussi a aidé na cha patarani na wa kota notable sak na yati bamingi bangoro asara que ala batia la tene i doit faire ti sara kwani pepe parce que kota zuta langwa na Nairobi tipika patara titene asu maboko na gbetimbe ni mbeti soira tena ako et donc titene igai sara kwani so akna legeni pepe si titene la itene tona kota zuni abumbi tere na Nairobi titene apika patara si asu maboko na gbetimbe ti so akembeti tia group armé la balaka na a ex seleka apeti sumbeti so akiti group armé la meti population civile ti va, ti bamingi bangoron il doit aussi titene ipika patara na latera fata tene ti betala na itene zana leti mbeti titene iganani na yati a kota forum so donc population tia région kwa kagana ti tiala et puis a groupe armé kwa kazata la ndoni se kwa na kapasian de kapanzamula na legeni tena so ko itenala asara ke isara kwani a passer na legeni na yati a kwa so si sangari sa saraka aka otoso a itati a mulana gona na kod batati kaka bandorosi a groupe armé amuna maboko tiala bona mungo otosa muna maboko tiala nilala mufadini ala za kutangu mena ndoni ala kogona ni fadina ndele si a munjuso a batene a otoso anjinjingo akira ankora za kutangu mena ndoni sa kogoso il fallait que a bikutangu mena ndoni tene abubani biani biani tene ala guna kutangombe sosi amuna zo na ndele sa sara encore na mbeni kutausu swape
akefade begon biati finance na ti budget Abdallah Kadre.
Zia itene nando ti VOA Afrique abumbi osio ti kama poloso asara laso lisoro na awa gosinga nando ti akota tene ti kodro Renaldi Sioke ti RDC afapeko ti tene so na wagosinga ti tiri Anatole Bomba Miburu
kota tene so e ye fa ti tene a centrafricain ama a yinga pokoni ake oku tene ti dialogue à la base so a commencé na ti kodro ti ezo na ti ti e dialogue à la base ni ake ngangu mingi a itati so na ti kete kodro awara ngui ti tene asara tene ti so pasi so là-bas mbeni tene ni ake tene ti élection petit sara élection na ya ti insécurité ape il faut que akir na armé ti armé fade so abumbi na force internationale a désarmé en force négative sur quoi ouais si égouéna élection à Corti Nairobi si et à Corapé Teneti Kodroti et à Ba Amlingeti Centrafrique Oko Oko Kwe à Kegiala so à Mungumbe ça doit être Gwea Tingi à imposer na Tangani Yape non dans Atena Keda et Kwe Bumbitere et ça a tenu et puis tiens il faut que à Teneti à Teneti institution Teneti politique so et ça la gaine à Kodroti aussi au Teneni à que Teneti médiation d'être africain sur la médiation zo bangunduti poigné à la gola légende quoi que matière là que outa maintenant que da soit le gâteau na iriti c'est assez maintenant que da soit le Ghana iriti ONU maintenant que da soit le Ghana iriti Union africaine mais à la matière quoi que maintenant ça tenait béni à non légende la paix après ça médiation tout soit paix il a tenu à la bouli il a les kiyati médiation il tenait à la matière à ça qui tenait oko mais tenait oko nizo toi na agora legeti interneti centrafricain e aí pour connu
avec Fadé Jean-Pierre Guérique-Pidou secrétaire général Tikama Poloso Messane.
Oui, soit ma fadé avec Renaldi Choké Tikamapoloso RDC. J'ai tenu dans le VOA Afrique, dans Jean-Pierre Guérique-Pidou, sous le secrétaire général Tikamapoloso Messane, à Kena Kougougon, tenanti Kaingole, ou à l'impunité, dans le dossier de soi, Salakbalé, dans le cadre Imado.
Tongana ba pasi so ak turugu ti doto jaso ayere girate na sereka akpale so asara si laso aussi na akpale so si tasiona itati eti anti baraka ke sara na tereti eso est-ce que vraiment ak raisonnable ti tene ekire moi la kore ekire e ganani nando ti kodroso ti tene si pe aga me nandouala azoso akui tongaso si ngbagi na cadre ti impunité justice ak sara yakope e gati muna na amnistie générale tene ti amnistie c'est-à-dire que mon phase au phase sur mon mungombe mon phase au menti za yuru que kere ka watene a comme le kanangombe sur le petit sara autrement pe donc a ke kanga lo pepe le kogona betia zo tingbanga pepe le kiri yeso lo wunda amunalo mais kere ke benzo kere mon kro ngombe na tingu balako di la quoi que passer qui tonso donc ayez quatre impunité pepe tongana mo sara sioné il faudrait que azo tingbanga fangbanga plus tard na litimo
sur la masso avec Jean-Pierre Guérique-Pidou, secrétaire général Tikama Poloso Messane.
J'ai été en douti VOA Afrique, à douti le Gervais Lacoso Tibongbiti Société Civile GTSC, le Kassa Bongbiti Kenya, Imalo, Nawagosingati, Melvin Aurélie Kodro.
Et si il va être né, mais si ça a été en Nairobi, à Kenya, légèrement pépé. Si contre type Afrique, limite ça quoi? Na tenez ceci à la onde, na yani ce pépé, mais si à tenez ni à Gué, na légitime soit une zone d'aliti contre pépé, d'aliti ou à Bé Afrique quoi pépé? À Guinée, c'est une zone ça là enfin. Si il y est là, na côte azo ou c'est so à Ghana, côte piquant au patarosso, mais si légèrement, mais si à côte patarosso, d'aliti ou à Bé Afrique quoi? Et à côte azo ou c'est so à la Kenya, pour puter azo so à Ghana, Bali. Mingina ti kodroti alaka kota wa porso ala legbi akozo na duti kodroti a lingbi alaka duti a yati kota pikan patazo tene ima tene ti anga tala bon so itene so ima ke a tene mingi agana duti ala kota dati fa magazin duti dunya ke gilegi ti bola na ti tana da bola pe ala petit gars ti matin ti anga tala mais ala gana marati ndara ti Nairobi so ti gati unda gizi ta kirna ala na duti mbata ti bia pe parce que ngoyi ti lengo gbasa ni a onwe Tindembiso mozuzu moti ga biati be Afrika tongana mo rempli condition tenzo mundo a tenzo tena ayeni bon kwe akana legeni ku pataraso unjawe sorongo ndo akenga ande mogomo diga pana be leta wa be Afrika tena la yeda sormo mo ga biati koro meti guti bumbi tere na mbeni ndo uchu kungo iti mbeni patara pati ke mamela ita tena na patarla ndane gati unda tena kirna biati koro na zoton so akere igana patara ti gati ba nye gati ba wa nye la pase na ti koro ti nye iki sara tonga na ti tene igwe na mbeni fini kote so alimiti sa si koro ti a ganzoni.
Soit la mafalée à que Gervais Lacoso, Tiboum, Miti Société Civile, GTSC.
Manuela Rossi. Zia Itene, Nandoti VOA Afrique, Abdel Kosside avec Wafango Mozokonabe Afrika, Alamali Sorochi Nalo.
intervenir beaucoup plus Nayaki à enseignement, un outil piano, c'est-à-dire technique pianistique, un outil guitare, un outil technique de chant et également un outil batterie. Et en dehors de ça aussi, intervenir dans un autre groupe de musiciens qui la musique moderne d'expression traditionnelle. Et donc, dans un petit groupe, nous, j'ai rôle qui arrangeur. Et en même temps, j'ai aussi guitare dans un petit groupe.
Projet, tu as un cadre de musique qui est en 2015 et dans ce temps. Tu as un cadre de activité culturelle.
D'abord, je concevoir un mini programme personnel et un mini projet également aussi associé au groupe Mbiaïda. Et dans un projet personnel, tu dis, comme dans un cadre de musique, il y a discuté un cadre. C'est quand c'est une musique passée souvent, parce que sur le système, il y a un circonstance qui vient intervenir, mais on fait une musique et donc, projet d'ici à Neto, il faudrait avoir un cadre, soit qu'à des fois, et puis un matériel. Joni, ça peut permettre aux musiciens de créer un centre qui enseignement musical. Ça peut permettre, si tu as un cadre, à gars, mandat musique, et si tu as aidé au niveau de musique, tu as un cadre aussi, tu as un pouce dans le dos. Il y a un projet aussi, qui est donné un groupe, comme il y a une musique de recherche, il y a un outil qui est à maquette, déjà, mais là, spécimen qui a bien sûr venu composer. Donc, il faisait beaucoup plus, tu sais, enregistré, et il s'arrête à concerter promotion, tu sais, à faire découvrir le groupe ni davantage. Plus ou moins, il était positionné dans une scène musicale nationale et internationale.
Hey, Kefade, ou Afango Mozoko, Abdel Koussidé.
Hey, à la main, viens, il tenait. La négoti VOA Afrique. Na voix gorge wala lego ti pasikaline magale gana yopati si zembro. Sa malinge tu kodwa. Merci, merci. So bi itachala. Alphonse goutu wa mali patangumo di tangondo kaimba batangwali ba apone. So la yinga mina iriti Rachidi Zakaria.
Ala londo man, ala londo, ala londo, tu kwa zoko. Ala londo man, ala londo, ala londo, tu kwa zoko. Jidye male, achawe. Voilà, donc voilà, quand on dit de Malé, à Tchawé, Alfred de Poloko, l'homme fort, DJ Stéphane Boito, Indianapolis,
DJ Maxo.
Je suis venu papa, je suis venu papa, papa.
Vous attendez ça?
Je suis venu papa, je suis venu papa, papa.
DJ Malé,
Ahmed de Negba, Fabrice Oswal,
Wani Juniti Kondorom, Tene Tene Lomam Gapé, Wani Juniti Kondorom.
J'ai tenu dans le dossier VOA Afrique. Et d'abétial à la Tokona Mbeti, dans le dossier Kwasingati, Fadekiti, Kona Radio.
Et Gondanga, moi, et Gichikodro, quoi, soit que ça en gangouti gana serrerie na Bé Afrika.
Nambagé, Gonda, à Wamangoi, soit que Nambagéti, Bimbo, Petebo, Lakwanga, Kartu Sarang, Garakba, Kassai, à Tarsemen, à Boubangere, à Wali, Baleguma, na Zosokwe, à Kanadotia, site, tia déplacé.
Et Munganzoni, Matangati, Dungon, à Florence Snyder, na Owayo, na Sessitia, Amérique Gay, na Elvis Leblanc, Alfred Lawson, Ibrahim Kalami, Gana Fire Dread, na Toulouse, na Poto.
Le
singe la mingi nasi wa sokwa pusundu uchima kwa singati wa gosingata ki Pascaline Marie-André Magalé.
Ngara Félix yepasi sezembo.
A kwa singati chila so kondanya wa eme ikichi wa tere kikiriki mbunga umeninga na mbunga mbasamba la chila kwi.
Soswa leke kwa singati ya ke yemi.
Oba chimi.
Nando basini baikola kubeski.
CWR 6 pour R. Mike Bobby, partenaire très très sûr. Roche B Africa. Président Chop Chop Adwala. Big dédicace à tous les DJ. Ahmed Demo, l'éléphant qui bascule mais qui ne tombe pas. Max et Gradel, international. Rachidé, l'arrangeur au Médor. Oti, la star. Landry qui date, l'arrangeur qui mérite.
Mario, DJ Kitoko, Gigi l'amour.